Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sud o'tgan yil apreldan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Antikorrupsiya agentligi, kinematografiya agentligi rahbari Abduxoliqov va Sevimli telekanali rahbariyati o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi 2021 yilda 108592 odamni Rossiyada ishga joylashtirganini e'lon qildi. Samarqanddagi Binkov uyini himoya qilgan jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko jarimaga tortildi. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondagi hodisalarga qanday javob berishi kerak? Ekspertlar fikri bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning antikorrupsiya agentligi Sevimli seriali atrofidagi manfaatlar to'qnashuvi ehtimolini o'rganmoqda. Agentlikning bildirishicha, manfaatlar to'qnashuvi filmlarni yaratish uchun subsidiyalar ajratishda ehtimoliy qonun buzilish hollari bo'yicha surishtiruv boshlangan. Gazeta UZ nashrining antikorrupsiya agentligi matbuot kotibi Durdona Ochilovaga tayanib xabar berdi. Manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilganligi va davlat xaridlari, shuningdek subsidiyalar ajratishda ehtimoliy qonun buzilish hollari bo'yicha o'rganish va surishtiruvlar boshlangan. Payshanba kuni Sevimli telekanali ta'sischilarining qarori bilan telekanal bosh direktori va bosh muharriri lavozimlardan ozod etilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston kinematografiya agentligi rahbari Firdavs Abduxoliqovning telekanal kuzatuv kengashi raisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani aytildi. Bu holat telekanal davlat buyurtmasi asosida filmlar suratga olishda manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi mumkinligi haqida xavotirlarni o'rtaga chiqargan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ortidan Oliy ta'lim vazirligi ham 24 yanvar kunidan ta'lim muassasalarida o'qishlar masofadan olib borilishi haqida rasman ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 21 yanvar kuni 1390 kishida koronavirus aniqlangan. Bu yil boshidan buyon qayd etilgan eng yuqori raqamdir. Bu yil oliy o'quv yurtlarida qishki ta'til 24 yanvarga uzaytirilgan. Talabalarga avia va temir yo'l chiptalari olishda chegirmalar va'da qilingan edi. Xalq ta'limi va oliy ta'lim vazirligiga ko'ra bunday chegirmalar o'z kuchida qolmoqda. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra koronavirus bo'yicha antirekord qayd etilgan 4 bemor hayotdan ko'z yumgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsil tanishishingiz mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning 52 fuqarosi va 24 Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Farmon Zelenskiyning saytida e'lon qilingan. Sanksiyalar ro'yxatiga rossiyalik sudyalar, Qrim rasmiylari, prezidentning Shimoliy Kavkaz federal okrugidagi vakili, sobiq bosh prokuror Yuriy Chayka va dizayner Artyomiy Lebedevlar kiritilgan. Kompaniyalar orasida Len Prom Transproyekt va Sogaz shirkatlari bor. Sanksiyalar 5 yil muddatga joriy qilingan va aktivlarni blokirovka qilish va Ukrainadan kapital olib chiqish operatsiyalarini to'xtatishni nazarda tutadi. Yuridik shaxslarning litsenziyalari ham bekor qilinadi. 2017 yilda Ukraina xavfsizlik xizmati SBU Artyomiy Lebedevga Qrimga va Kiyev nazorati ostida bo'lmagan Donbass hududiga qilgan safarlari tufayli Ukrainaga kirishni taqiqlab qo'ygan. Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlari ixtiyorida bo'lgan Javelin va Stinger raketa tizimlari uchun o'q-dorilarni Ukrainaga jo'natishini ma'lum qilgan. Bu haqda Estoniya mudofaa vazirligi saytida xabar berildi. Avvalroq Britaniya ham Ukraina armiyasiga qurol-yarog' jo'natishini ma'lum qilgan edi. So'nggi kunlarda G'arb davlatlarining Rossiyaning mumkin bo'lgan bosqiniga oid xavotirlari ortgan. Rossiya harbiy guruhining Ukraina bilan chegaralari yaqinida kuchayishi va tomonlarning muzokaralaridan so'ng xavotir kuchaydi. 21 yanvar kuni Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'rtasida muzokaralar bo'lgan. Blinkenning ta'kidlicha, ittifoqchilar bilan maslahatlashuvlardan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainani NATOga qabul qilmaslik haqidagi talabiga yozma javob beradi. Davlat kotibining so'zlariga ko'ra, AQSh va uning ittifoqchilari bu talabni qondira olmaydi, biroq ular boshqa qator masalalarni muhokama qilishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudi bloger Miraziz Bozorovga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. O'tgan yilning aprel oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topildi. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab qilgan keskin tanqidiy chiqishlari va Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokati Sergey Mayorov hukmni asossiz, mahkamani adolatsiz deb ta'rifladi va hukm bekor qilinishi shart deb ta'kidladi. Miraziz Bozorovga jazo belgilashda qo'llanilgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 48.1 moddasiga binoan aybdor deb topilgan shaxsga quyidagilar taqiqlanadi. Muayyan joylarga bormaslik, ommaviy va boshqa tadbirlar o'tkazishda ishtirok etmaslik, muayyan faoliyat bilan shug'ullanmaslik, muayyan buyumlarga ega bo'lmaslik yoki ularni o'zida saqlamaslik, transport vositasini boshqarmaslik, mahkumlarni nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash, ish, o'qish joyini o'zgartirmaslik, tegishli ma'muriy hududdan tashqariga chiqmaslik, muayyan shaxslar bilan aloqa o'rnatmaslik, aloqa vositalari shu jumladan internetdan foydalanmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik kerak. Mayorovga ko'ra, ozodlikni cheklashning konkret shartlari sudya qarori bilan belgilanadi va Miraziz Bozorovga oid cheklovlardan sud hukmini qo'lga olgach to'liq xabardor bo'lishi mumkin, hozircha ularga hukm berilmagan. Bloger ustidan sud 20-21 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Har ikki majlis ochiq deb e'lon qilinganiga qaramay, unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allaberganova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmagandan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollarga javob bermadi. Ammo mahkamada qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga chet el diplomatik korpusi, Yevropa ittifoqi va BMT vakolatxonasidan vakillar kiritilgan. Bozorov ustidan sud 4 shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular Islom sivilizatsiyasi markazi sobiq xodimi, tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostidagi chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'idagi yana bir bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110 maktabning bir o'qituvchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qariyb 10 oy davom etdi. Miraziz Bozorov so'nggi qisqa muddat ichida sudlangan va jazoga tortilgan navbatdagi taniqli blogerdir. Bunga qadar YouTube'dagi Xalq fikri videoblogi bilan tanilgan surxondaryolik Otabek Sattori 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari O'zbekistonda blogerlarning ta'qibga olinishi va qamoqqa tashlanishini keskin qoralab kelmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Sabriya Saida Mirziyoyevaning sabri chidamadi. Kino ustidan nazorat kuchayadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik ayrim kinoijodkorlar Sabriya teleseriali atrofidagi mojaro ortidan filmlar ustidan nazorat kuchayishidan xavotir bildirmoqdalar. Sevimli telekanali suratga olgan 50 qismli Sabriya filmi o'tgan yil noyabr oyidan buyon efirga uzatib kelinayotgandi. Serialning 14 yanvar kuni namoyish etilgan 32 qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi. Ammo film ijodkorlari va sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva 19 yanvar kuni o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bunchalik nafrat ko'rmaganman deya yozgan edi. Ayni paytda mamlakatda so'z va ijod erkinligi mavjudligini ham ta'kidlashmoqda mutaxassislar. Oradan bir kun o'tib esa serialni suratga olgan va efirga bergan Sevilni telekanali bosh direktori va bosh muharriri ishdan olindi. Ammo mojaro bu bilan yakun topmadi. Sevilni serialining egalari kinokompaniya va kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovning o'g'li va qizi va rafiqasi ekaniga e'tibor qaratgan Kunuz nashri Abduxoliqov o'z farzandlari va rafiqasiga tegishli telekanalga davlat buyurtmalari va subsidiyalarini olib berayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib chiqishdi. Ammo kinematografiya agentligi vakili 20 yanvar kuni Ozodlikka agentlikning serialga aloqasi yo'qligini aytdi. Sabriya teleseriali kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olinmagani va davlat mablag'lari yuqoridagi serialga yo'naltirilmaganini aytdi. Kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safariy Ozodlikka. Ayni paytda kinematografiya agentligi Sevimli teleserialiga davlat buyurtmalarini berib kelgani, shuningdek, subsidiyalar ajratishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani ehtimoli bo'yicha antikorrupsiya agentligi tekshiruv boshlagan. 14 yanvar kuni 32 qismi efirga uzatilgan Sabriya kinoseriali sevgan yigiti bilan bokiraligini yo'qotgan, shu bois otasi 60 yoshli cholga ikkinchi xotin qilib bermoqchi bo'lgan Sabriya ismli 16 yoshli qiz haqida. Sabriya serialiga bir muddat bosh tasvirchilik qilgan Umid Malikov zo'rlash sahnasini olishda shundan yaxshi tasviriy yechim bo'lmaganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda. Boshida rahmatli Fathulla Maqsudov bilan bo'lgan sahnalarni men olganman. Bu mani men olganim yo'q, lekin chol yosh qizni iznasilovat, ya'ni zo'rlagani sahnasini men olganman. Saida Mirziyoyevaning aytganlari asossiz. Juda xunuk sahnalar yo'q filmda. Film rejissyori Nasiba Tursunovani o'zi juda aqlli qiz, o'zbekona ayol, juda andishali ayol. Odamlarning fikriga kelsak, ularda tanlash huquqi bor. Pulti qo'lida, yoqmasa ko'rmasligi mumkin, deydi operator. O'zbekistonda aksar filmlarning kontentini O'zbekiston kinematografiya agentligi va telekanallardagi badiiy kengashlar nazorat qiladi. Kinematografiya agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safariyning Ozodlikka aytishicha, Sabriya seriali badiiy kengashdan o'tmagan yagona film emas. Uning Ozodlikka bildirishicha, hozirda serial kontentini o'zgartirish yoki efirdan olish masalasi ham ko'rilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda 10 xususiy production studiyalar bor. Bunday studiyalar telekanal tahririyatlari badiiy kengashidan o'tmagan film va seriallarni YouTube kanali orqali tomoshabinga yetkazmoqda. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kino ijodkorlar Sabriya seriali atrofidagi muhokamalar sabab kino ustidan nazoratni yanada kuchayishidan xavotir bildirishmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandlik jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatidagi davlat himoyasida bo'lgan mashhur o'zbek sovet rassomi Pavel Binkov yashagan uy hududidagi noqonuniy qurilishni to'xtatishga qaratilgan harakatlar uchun sudga tortilib, jarimaga mahkum etildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Qurilishi noqonuniy deb topilib to'xtatilgandan norozi bo'lgan rassom uyining hozirgi mulkdori jurnalist ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. 18 yanvar kuni Samarqand shahar sudi Pavlenkoni ma'muriy javobgarlik To'g'risidagi kodeksning 45 moddasi fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish, 46 moddasi fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish hamda 202 moddasi birinchi qismi yolg'on axborot tarqatish bilan aybdor deb topib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravari miqdorida jarima jazosi tayinladi. Samarqand viloyat qurilish bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Samarqand shahar Binkov ko'chasi 13 uy madaniy meros obyekti sifatida milliy ro'yxatda qayd etilgan uy UNESCO'ning umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Samarqand shahrining tarixiy me'moriy qo'riqxona hududida joylashgan. Anastasiya Pavlenko rus tilida chop etiladigan Samarkandskiy vestnik gazetasi bosh muharriri o'rinbosari va Samarqandni asraymiz mustaqil tashabbus guruhi a'zosidir. Jurnalist 18 yanvar kuni o'zining Facebook sahifasida sud jarayoni noxolis o'tgani va protsessual normalar qo'pol ravishda buzilgani haqida shunday yozdi. Sud jarayonida tuhmat va haqoratga uchradim. Menga himoyalanishim uchun hech qanday imkon berishmadi. Men tomonimdan kiritilgan barcha iltimosnomalar va xususan sudya Ro'ziyevni chetlash, ekspert va mutaxassislarni so'roq qilishga jalb qilish so'rovi ham rad etildi, deb yozdi Pavlenko. Sudda qatnashgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Samarqand viloyati bo'limi raisi Mirzo Subhonovning Ozodlikka aytishicha, jamoatchilik vakillarining sud jarayonida qatnashish haqidagi so'rovi rad etilgan. Subhonov jumladan shunday dedi. Jinoyat sudlarida jamoat himoyachilari sifatida doimiy qatnashib kelamiz, ammo bu ishga bizni kiritishmadi. Sud jarayonini videotasvirga olish, ish materiallarini rus tiliga tarjima qilish, yolg'on ma'lumot deb topilgan matnlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish, madaniy meros departamenti xodimlari va bayonnomani bevosita rasmiylashtirgan ichki ishlar xodimini sudga chaqirish haqidagi so'rovlarning barchasi sudya tomonidan rad etildi, dedi Mirzo Subhonov. Ozodlik bilan suhbatda Anastasiya Pavlenko sud oldindan rejalashtirilgan ssenariy asosida o'tdi deb iddao qildi. Agar ushbu jarayonni sud deb atash mumkin bo'lsa, ushbu sudni men 20 yillik jurnalist sifatida o'z kasbiy faoliyatimga nisbatan ta'qib sifatida baholayman, deb aytdi samarqandlik jurnalist. Mustaqil jurnalist va tarmoq faoli Nikita Makarenko Anastasiya Pavlenko ustidan o'tgan sud jarayonini 1937-38 yillardagi ziyolilar qatag'oniga qiyosladi. Viloyatlarda so'z erkinligi o'ta og'ir ahvolda, tanqidiy mavzularni ko'tarayotgan jurnalist va blogerlar choyxonacha adolatga qarshi chiqa olmayaptilar, ularning taqdiri sahna ortida hal qilinmoqda, deb yozdi Makarenko o'zining Effekt Makarenko Telegram kanalida. Samarqanddagi Binkov uyini himoya qilgan jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko jarimaga tortildi. Tojik qo'shiqchisi Manijaning Nyu-Yorkdagi Times maydoniga joylangan ochiq kiyimdagi surati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondagi hodisalarga qanday javob berishi kerak? Ekspertlar fikri bugungi dasturimizda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiyaning 52 fuqarosi va 24 Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'tgan 2021 yil davomida 108 mingdan ziyod odamni ishga joylashtirgani haqida e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat vazirligi shartnomasi asosida ishga olinayotganlarning bir qismi hujjatda ko'rsatilgan shartlar bajarilmayotganidan arz qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga ko'ra, o'tgan yili 108 ming nafar o'zbekistonlik xorijiy davlatlarda ishga joylashtirilgan. Shundan 100 mingdan ziyodrog'i Rossiyada, qariyb 7 ming nafari Qozog'istonga, qolganlar Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya singari davlatlarga yuborilgan. Toshkent viloyatidan bo'lgan Mirolim Mehnat vazirligining pilot loyihasi asosida Rossiyaga qurilish kompaniyasiga ishga jalb qilinganlardan biri. Shartnoma asosida Moskva viloyatidagi Pik Industriya qurilishiga keldik. 40 mingdan boshlanadi oylik deyilgandi. Bu yerga kelsa qurilishda bizdan boshqa hech kim u narxga ishlamas ekan. Oddiy farroshlar bizdan ko'p pul topyapti. Narxlar juda baland bo'lib ketgan. Nomadlik bo'lmasligi uchun 1-2 oy ishlab 70-80 ming ishlash mumkin bo'lgan joyga o'tib ketmoqchi edik. Keyin bilsak, patentimizni orqasiga Pik Industriya deb yozib qo'yibdi. Bu degani biz boshqa joyda ishlay olmaymiz, deya savol berdi o'zbek muhojiri. Mirolim ish beruvchi tashkilot ularga patent tayyorlashda ko'maklashgani, qaydiga turg'izgani, yotoq joy bilan ta'minlagani va yo'l kira haqini olmaganini ham qo'shimcha qildi. Rossiyada ishlayotgan vatandoshlar bilan suhbatlar asnosida Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi keltirayotgan raqamlarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan ko'plab muammolar aks etmayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, ishga yollangan ishchilarning bir qismi ularga va'da qilingan shartlar bajarilmagani bois boshqa ishga o'tib ketishga majbur bo'lmoqda. Andijonlik Jo'rabek: odamlar tashqi mehnat migratsiyasi xodimlari olib borayotgan targ'ibot ishlariga ishonib qolmoqda, deydi. Boshingga g'ish tushsa ham davolatamiz, sug'urtalanasan, pensionni beramiz, yotoq beramiz, propiska qilamiz, oyliklaringni vaqtida olasan, deydi. Lekin ish boshlangandan keyin biror muammo paydo bo'ladi. Kimda qanaqa? Har qanday norozilikni ish beruvchi bostiradi, norozilarni deport qiladi. Albatta, ularning bir qismi rozi bo'lib ishlayveradi, chunki shartnomaga qo'l qo'yib qo'ygan, deydi Jo'rabek. Pilot loyihasi asosida Moskvaga olib kelingan yana bir o'zbek muhojiri, Sirdaryolik 35 yashar Dilshodbek, Mehnat vazirligi va Rossiya firmalari o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida olib kelinayotgan o'zbekistonlik ishchilarning aksar qismi aynan maosh masalasida tortishib qolayotganini aytadi. Muhojirlarimizni qiziqtirayotgan eng muhim masala: yaxshi oylik bersin, o'z vaqtida bersin, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas, deya fikr bildirdi Dilshodbek. Ta'kidlash joizki, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Rossiyaga ishga olib kelinayotgan o'zbek migrantlarning berilayotgan maosh va tashkil etilgan sharoitlardan to'liq qoniqish hosil qilganlar ham yo'q emas. Nima sababdan ayniqsa rossiyalik ish beruvchilar tomonidan ishga migrantlar bilan tuzilgan shartnomalarni bajarmaslik yoki buzish holatlari kuzatilmoqda? Ozodlikning bu savollariga O'zbekistonda rekruting bilan shug'ullangan Mehnat vazirligi sobiq mutaxassisi javob berdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan xodim oxirgi bir necha oyda Mehnat vazirligiga qarashli agentlikning barcha kuchlari muhojirlarni jalb qilish bo'yicha pilot loyihalarga qaratilgan. Masalan, hozir bizda migrantlarning ishga jalb qilish bo'yicha pilot loyihalari amalga oshirilmoqda. Barcha viloyatlarda Rossiya Federatsiyasi kompaniyalari qurilish sohasidagi bo'sh ish o'rinlari bo'yicha o'tgan yilning oktyabr oyidan beri tanlov o'tkazilmoqda. 10 minglab ishchilar Rossiya qurilish maydonlariga jalb qilinmoqda. Siz tilga olgan Pik Industriya, Stroycraft, Dina va boshqa asosan qurilish kompaniyalariga. Loyihalar Rossiya qurilish sog'liqni saqlash va boshqa idoralar ham kiritilgan. Bizning bor kuchimiz, mablag'larimiz shu loyihani amalga oshirishga tashlangan. Tuzilayotgan shartnomada mehnat muhojiri talablari ko'p hollarda inobatga olinmayotir. Suhbatdoshning fikricha, bunday vaziyatning yuzaga kelishiga yaratilgan majburlash tizimi sababchi. Amalda esa sistema ishchilarni yarim qullarga aylantirmoqda. Xuddi shu tizimi ularni qonunbuzarlikka undamoqda, ularni kreditlar olishga majburlamoqda. Odamlar ishlamaymiz demaydi, agar sharoitlar bo'lsa. Ular borgandan keyin to'liq ish beruvchi qo'lga tushib, huquqsiz ishchilarga aylanmoqda. Bir nima desa, sen uchun to'laganmiz, deyapti. Muhojir nima xohlayotganini ularga qiziqmas. Bizdagi hamma muammo xuddi shu majburlashga borib taqalmoqda, dedi Mehnat vazirligining sobiq xodimi. O'tgan yilning sentyabr oyida Rossiya Qurilish vazirligi, Sog'liqni saqlash, Rostrud, Mehnat vazirligi, Ichki ishlar va Moskva hukumati vakillaridan iborat rasmiy delegatsiya Toshkentga tashrif buyurgani va mehnat migrantlarini jalb etish bo'yicha pilot loyihalarni amalga oshirish bo'yicha shartnoma tuzgandi. 2021 yilning 7-oktyabr kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ushbu dasturni ishga tushirish haqida farmonni imzoladi. Pilot loyihalar doirasida Muhiddinov boshchiligidagi delegatsiya Rossiyaning 170 ta ish beruvchisi bilan shartnoma tuzgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Tojik qo'shiqchisi Manijaning ochiq kiyimda tushgan surati qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nyu-York shahrining Times maydonida joylashgan reklama taxtasidagi mashhur rossiyalik tojik qo'shiqchi Manijaning oldi ochiq an'anaviy libosda tushgan surati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ayrimlar qo'shiqchini yoqladi, boshqalar esa uni keskin qoraladi. U o'zini tojik deb hisoblaydi, tojikcha ism-sharifga ega va ayni damda ko'kragini ochib yuradi, deydi Zavqibek Isaidamini 20-yanvar kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida. Bu faxrlanishga arzigulik narsa emas, balki uyat va sharmandalik, deydi u. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik aynan shu ohangda sharh qoldirdi. Ular Manijani tojik ma'naviyatini unutmaslikka chorlaydilar. Ayrimlar esa qo'shiqchini haqorat yoki masxara qilib chiqdi. Uning yalang'och tanasini yopish uchun yetarli mato topish shuncha qiyinmi, deb yozdi Yusuf Yusufov kinoya bilan. Boshqalar esa Manija dunyoga tanilgan mashhur maydonda milliy tojik libosini targ'ib qilganidan faxrlanishlarini izhor qilishdi. Dunyo nafaqat tojik libosi haqida, balki qo'shiqchi, uning iste'dodi va tojikistonliklar haqida ham bilib oldi, deb yozdi Shahnozai Badriddin. Barakalla Manija, deb yozdi Facebook foydalanuvchisi Miri Xabizade. 19-yanvar kuni tojikistonlik jurnalist Odil Nozir Facebook'dagi sahifasida Manijaning suratini quyidagicha izohladi. Manija erkin odam, uni qoralashga haqqimiz yo'q, u nima kiyishini muhokama qilish ahmoqlik. YouTube va Instagramda estradamiz yulduzlarining videokliplarini tomosha qilsangiz, ularning liboslari yanada ochiqroq ekanligiga guvoh bo'lasiz, dedi jurnalist. 31 yoshli Manija Yevronigoh 2021 ko'rik tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etib, eng yuqori o'rinni egallagan 10-talikka kirganidan keyin shuhrat qozondi. Qo'shiqchi Rossiyada ham, vatani Tojikistonda ham oiladagi zo'ravonlikni qoralab, hamda ayollar huquqlari va LGBT hamjamiyatini qo'llab-quvvatlab yaxshi tanildi. 2020-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Manijani ezgu niyat elchisi etib belgilagan. Bu orada Manija haqoratomuz fikrlarga o'z munosabatini bildirdi. Qo'shiqchi 20-yanvar kuni Instagramdagi sahifasida Bon Jovining mashhur My Life qo'shig'i sadosi ostida video e'lon qildi. Manija bahs-munozaralarga sabab bo'lgan surat oldida o'zini videoga olib, nafratlanuvchilardan qutulishning yagona yo'li hech narsa qilmaslik, deb yozdi. Manijaning oilasi 1990-yillarda Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi ortidan mamlakatni tark etgan. U o'zini ham tojik, ham rus hisoblashini aytgan. Manija Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etgani ham katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek tilidagi segmentidagi kabi tojik segmentida ham estrada yulduzlarining qanday kiyinishi tez-tez muhokamaga sabab bo'ladi. Tojikistondagi jamiyat ikkiga bo'linganini Manija haqida bildirilgan fikrlar yaqqol ko'rsatadi. Ayrimlar Alloh hidoyat qilsin deb yozgan bo'lsa, boshqalar esa har kim o'z go'riga o'zi tushadi maqolini eslatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda ilk bor zamonaviy texnologiyalar asosida uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Lochin dronlarini ishlab chiqarish va boshqa harbiy texnikaning modernizatsiyasi bilan O'zbekistonda bir necha yil oldin tuzilgan aynan shu qo'mita shug'ullanadi. Ammo Qozog'istonda ham uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarilayotgani ma'lum. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari esa o'zlari ishlab chiqarmasdan boshqa mamlakatlardan uni sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qo'mita vakillarining urg'ulashicha, lochin dronlari bir qancha maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, razvedka qilish, real vaqt rejimida kuzatish, artilleriya o't ochish jarayonini boshqarish kabi vazifalarni bajarish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi, neft va gaz hamda boshqa sohalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Ayni paytda mudofaa sanoati qo'mitasi mazkur dronlar qaysi hududda yig'ilayotgani, ularni ishlab chiqishda qaysi mamlakat texnologiyasidan foydalanilgani, bitta dronni yig'ish qanchaga tushayotgani hamda bu apparatlarni kelajakda xorijda eksport qilish istiqboli bor-yo'qligiga oid savollarga aniqlik kiritmadi. Bir paytlar faqat harbiy maqsadlarda foydalanilgan pilotsiz uchish apparatlari so'nggi 5-6 yil ichida butun dunyo, jumladan O'zbekistonda ham aholining maishiy hayotida keng ommalashdi. Dronlardan jurnalistlar, geodezistlar, kinooperatorlar va boshqa mutaxassislar ham keng foydalanmoqda. 2017 yilning avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sovetlardan qolgan kukuruzchi An-2 uchoqlari o'rniga uchuvchisiz qurilmalardan foydalanish to'g'risida farmon chiqardi. Bu paytgacha dronlarni O'zbekistonga keltirish, sotish va ulardan foydalanish taqiqlangan edi. 2020 yilda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi urushdan keyin butun dunyoda harbiylar va hukumatlarning uchuvchisiz texnologiyalarga qiziqish keskin oshdi. Harbiy ekspertlar Ozarbayjon kuchlari Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar uchuvchisiz havo vositalarini ishlatgani tufayli qurolli ziddiyatda sezilarli yutuqlarga erishganini aytishadi. 2021 yilning avgust oyida O'zbekiston qurolli kuchlari mamlakat janubida Rossiyada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchish apparatlari ishtirokida jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tkazdi. Bu mashqlarda O'zbekistonga shartnoma asosida yetkazilgan va optik havo razvedkasi uchun qo'llaniladigan ruslarning Zala 421 dronlardan foydalangan. Rossiya armiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan Yug-21 mashg'ulotlari qo'shni Afg'onistonda vaziyat keskinlashgan bir paytda amalga oshirildi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik sobiq harbiylardan biri 2014 yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi Xitoyning Chengdu Pterodactyl 1 uzoq masofaga ucha oladigan uchuvchisiz apparatlarni sotib olganini yodga oldi. O'zbekistonda lochin dronlarining ishlab chiqarilayotgani to'g'risida xabarni izohlagan suhbatdosh O'zbekiston dronlarni ishlab chiqarayotgan birinchi mamlakat emas dedi. Qozog'iston allaqachon o'z pilotsiz uchuvchi uchoqlarining 3 modelini ishlab chiqarmoqda. Ular ko'p maqsadli, harbiydan tashqari boshqa sohalarda ishlatilishi mumkin. Har holda O'zbekistonda bu sohada siljish bo'layotgani quvonarli, chunki O'zbekiston harbiy intervensiyaga duch kelsa, o'zidan boshqa ishonadigan do'sti yo'q. U na NATO, na KXSHT a'zosi. Shu bilan birga bizda xo'jalik ishlariga mo'ljallangan pilotsiz uchqichlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, dedi u. O'tgan yilning dekabr oyida Qirg'izistonning Turkiyadan Bayraktar droni sotib olishi Rossiyaning e'tiroziga sabab bo'ldi. Moskva Qirg'izistonni KXSHT qoidalarini buzganlikda aybladi. Bunga qadar Markaziy Osiyoda Bayraktar faqat Turkmanistonda bor edi. Anqara Bayraktar TB2 narxini rasman ochiqlamayotgan bo'lsa-da, ekspertlar har birining narxi 5 million AQSh dollari atrofida ekanini taxmin qilib kelishadi. Moskvadagi strategiya va texnologiyalarni tahlil qilish markazi direktori harbiy ekspert Ruslan Puxov Ozodlik bilan suhbatda dronlar oddiy va murakkab bo'lishi, har qaysi davlat ham quruvchi va uzoq masofaga ucha oladigan og'ir harbiy razvedkachi apparatni ishlab chiqara olmasligini aytadi. Pilotsiz boshqariladigan apparatlar qatoriga o'sha mashhur Turkiyaning Bayraktari, AQShning Reaperi, Rossiyaning Orioni va boshqalar kiradi. Misol uchun Orion 250 kilo yuk ko'tara oladi, 200 kilometr sohatiga uchadi. Ular bombalarni tashiydi, boshqariluvchi raketalarni yo'naltirib turadi. Albatta, bularning eng qimmati va sifatlisi amerikaliklarning Reaperi sanaladi, deydi Ruslan Puxov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.